Положите свои пальцы на снимальник кассетника. Положите свои пальцы на снимальник кассетника. Почакайте на наш знак. Položite svoje prste na snemalnikom kasetnika.
V naslednjih minutah boste priča arhivskim posnetkom preteklega radijskega programa, ki smo jih izvlekli iz 6 kubičnih metrov velike arhivske antistatične vakumske komore. Pravimo ji špajza.
Položite svoje prste na snemalnikom kasetnika. Počakajte na naš znak. Počakajte na naš znak. Znak.
Recenzenska šola.
Šola.
Franca Fakina.
Romanca ali ženska, ki govori in piše.
Kakšna nesreča je biti ženska? A za bitje, ki je ženska, je največja nesreča v bistvu v tem, da ne razume, da je to nesreča. Kierkegaard. Subjekt, neznan in ki nima biti, je subjekt, ki hoče biti. Subjekt išče bit. Zato, da bi razumeli hotenje kot iskanje, potrebujete manko. Subjekt, ki zelo jasno izkazuje iskanje biti, je histerični subjekt. Colette Soler, Subjekt in drugi. Tisto, kar potrebuje Marie, je rojstvo same sebe iz same sebe, ne da bi se to zgodilo prek romance. Rojstvo je preizkušnja in preizkušnja je vedno grda. Konec koncev je Marija devica, ki ne potrebuje moškega, da bi ustvarila človeka. Katrin Breja.
Naj na začetku kar priznam, da je pisati o romanci, sedmem in najbolj razvpitem celovečercu francoske feministične pisateljice, scenaristke in režiserke Catherine Breillat, precej težje, kot sem si sprva predstavljala. Problematičen bi se komu lahko zazdel že pridevnik feministična, saj so bili njeni filmi, v katerih se eksplicitno ukvarja z žensko seksualnostjo, željo in identiteto, s težavnostjo tistega, čemur Francozi pravijo devenir une femme, v preteklosti zaradi svoje kontroverznosti deležni številnih feminističnih kritik.
Romanca je v tem smislu nadvse hvaležna tarča, ker gre za psihoanalitično ortodoksen film, ki kljub izjemni avtoričini in intimni odkritosti deluje klinično hladno, da ne rečem schematsko in v izpeljavi zgodbe celo dogmatsko. Seveda s tem niti najmanj ne zmanjšujem njegove estetske, sploh pa ne intelektualne in propedeutične vrednosti.
Catherine Breillat je posnela film o tistem glasu, ki je bil skozi zgodovino utišan in preganjan, dokler ga ni v bolezenskih simptomih histeričnih pacientk ponovno odkril Freud, s čimer je histerija postala rojstno mesto novega vedenja o človeku, psihoanalize. V romanci je zgodba o razmerju med junakinjo, ki išče sebe, in njenimi tremi moškimi, od katerih vsak pomeni mentalno figuro na njeni samoosvobajajoči poti, pripovedovana v prvi osebi. Prek obsesivnega, nenehno rezonirajočega ov glasu protagonistke, kar filmu nedvomno daje literarni pridih. Ta komentirajoči notranji monolog junakinje, ki dobesedno fabulizira seksualnost, po eni strani nakazuje avtoričino decidirano antinaturalistično stališče, da je seksualnost stvar možganov, ne pa genitali ali biologije, po drugi strani pa nakazuje, kako globoko in v temeljih seksualnost oblikuje in posega v subjekt, vsako človeško bitje kot družbeno bitje, katerega nezavedno je, če ponovim za Lacanom, strukturirano kot govorica.
Oh,
tega vidika ni čudno, da je Brejajova svoji junakini Mari pripisala disleksijo, kajti nezavedno, kot vemo, je tisto, ki v sanjah, fantazmah, spominskih in govornih spodrslajih neprestano razkriva neuspeh identitete, še posebej spolne. Prav tako je pomenljiv prizor, v katerem Mari, osnovnošolska učiteljica francoščine, ob jemanju glagolov imeti in biti, sama pri sebi razglablja, da lahko si ne da bi imel in da lahko imaš ne da bi bil. Želja imeti in biti falos? Falos kot lakanovski označevalec želje in užitka, kot zastopnik biti subjekta v drugem. Mari namreč živi s Paolom, manekenom, ki se kljub temu, da ji zatrjuje, da jo ima rad, noče telesno ljubiti z njo, ker, kot pravi, če bi jo fukal, bi jo ne mogel več spoštovati.
Schematičnost odnosov med protagonisti v zgodbi je pogojena z dejstvom, da jih je Brejajeva zavestno označila in extremis kot zlahka prepoznavne, najbolj običajne psihopatološke primere. On je obsesivni nevrotik, ona histeričarka, njen starejši prijatelj Robert, nenadkriljivi Don Juan, mož z 2000 ženskami in mojster sadomazohističnega ceremonijala pa perverznež. Pol s premišljeno narcisistično ignoranco, s tem, ko Mari odreka užitek, nezavedno vzpodbuja njeno željo po njem in hkrati sebe vzpostavlja kot absolutnega gospodarja svoje lastne želje.
Lacan v spisu Instanca črke v nezavednem zapiše, da je nevroza vprašanje, ki ga bit postavi za subjekta. V Marijinem primeru je tendenca spraševanja več kot očitna, saj z divjostjo govorečega bitja ustrajno obtužuje Paula. Zakaj nočeš spati z mano? Zakaj me ne ljubiš? Kaj ti sploh pomenim kot ženska? Kaj sem kot seksualizirano bitje? In končno, kaj sem kot živo bitje?
Toda tudi Paul, sicer najbolj enigmatičen, neprosojen lik v filmu, se sprašuje o želji drugega, kajti muči ga vprašanje, ali ga je Mari že prevarala. Z drugimi besedami, zanima ga, ali ga še vedno ljubi, ali je še vedno njen edini objekt želje. Tako obsesivcu kot histeričarki je skupna neka strategija obrambe pred užitkom, pri čemer je iz romance lepo razvidno, da pri tem prvi ohranja svojo željo kot nemožno, druga pa vzdržuje svojo željo kot nezadovoljeno. Njuni subjektivni poziciji sta radikalno asimetrični. Noben od njiju noče biti vzrok užitka drugega, kar postane evidentno iz dveh najbolj škandaloznih sekvenc filma. Tiste, v kateri Caroline Disse fuka sporno zvezdnikom Rokom Zifredijem ter Marijine fantazme v bordelu. My life goes on.
Prvi, s katerim Mari prevara Paula, je Paolo, bolj organ kot oseba in kot že ime sugerira njegov potentni alter ego, ki ga v diegetskem smislu prepričljivo uteleša sam Zifredi, pravi pornografski objekt užitka. Torej, ravno to, kar Paolo in Mari vzbuja tolikšen odpor. Telesnost, animalnost, genitalnost, objektnost mesa. Fukati namesto ljubiti. Užitek realnega namesto neujemljivosti želje. Ker ne zmoreta pomiriti nasprotja med telesom in duhom, ker se jima upira, da bi izginila kot subjekta, predvsem polu. Mari se pred mesenostjo užitka zateka v govorjenje o njem, sploh označevalcev ob glavi Paula, da bi se mu izmaknila kot objekt, predvsem užitka, ne toliko želje.
Mari pravi, Tistih, ki me fukajo, nočem videti, niti gledati. Želim si biti luknja, brezno. Bolj ko je zevajoče, bolj ko je obsceno, bolj sem to jaz, moja intimnost, bolj se odrekam sebi. To je metafizika, izginjam v premosorazmerju s kurcem, ki trdi, da me jemlje. Izvotlim se, v tem je moja čistost.
V fantazmatski bordelski sceni se dekapitacija modificira v njeno lastno raztelešenje, kjer fizična pregrada ločuje zgornji del teles ženskih objektov od njihovih pasov in mednoži, ki jih nastavljajo penetriranju anonimnih pohotnežov. Mari se sprašuje, zakaj nas vzburjajo grde, gnusne, opolske predstave, pri čemer tudi sama prvič ne oporeka Pavlovi indiferentnosti do spolnosti. Marijina sadomazohistična fantazma raztelešenja ali obglavljenega užitka najde svojo egzorcistično uprizoritev v scenah vezanja, s katerimi ji Robert namesto omejenosti fizičnega ustvari imaginarno telo ter pričara užitek brez drugega telesa in onstran telesa drugega kot označevalne verige in ji tako odgovori na vprašanje njene seksualne želje.
Robert se kot perverznež ne sprašuje o želji drugega, temveč z gotovostjo biti in presežno vednostjo o objektu užitka le tega umesti natanko tja, kamor spada. V Marijin histerični manko biti, vednosti in užitka. In jo sadomazohističnim ritualom vezanja psihično razveže in odveže od njenega mazohističnega insistiranja v razmerju s polom. Ali kot sam razloži latinsko etimologijo francoske besede sedu, iz seaductere, zapelje jo zato, da bi jo pripeljal k sebi. Osvobodi jo tistega freudovskega was will das weib, ki je za ženske ravno tako nerešljiva uganka kot za moške, saj želja nima ustreznega objekta oziroma je vedno že želja po nečem drugem, kar vsi bolj ali manj občutimo kot žal neodpravljivo nezadostnost naših lastnih ljubezenskih razmerij.
Nasprotje med telesom in duhom pa je pri ženskah neprimerljivo bolj zaostreno in nepomirljivo zaradi dejstva biološke funkcije rojevanja in materinstva, na katero so ženske in pojem ženskosti reducirali vsi zatiralski diskurzi v zgodovini človeštva, od splošno kulturnega oziroma religioznega do vsakokratno ideološko-političnega. In ne nazadnje medicinskega, ki je bil, ne glede na svojo znanstvenost, zmeraj v službi ideologije, o čemer je veliko napisal arheolog zgodovin idej Michel Foucault.
V romanci Catherine Breillat brutalno in brezkompromisno pokaže tisto, kar je sodobna feministična teorija poimenovala nelagodje ženskosti. Če je prizor obiska pri ginekologu, kjer v vagino noseče Mari utika prste serija nadobudnih študentov medicine, za koga obmisli na sveti dar življenja morda pretiran, pa je ta zgoščena metafora medicinske neobčutljivosti, s katero tehnološko podvrže in desubjektivizira razčloveči žensko, še kako realna slika ženske vsakdanjosti, o katerih se običajno molči.
Ampak resnično nelagodje občutimo šele ob Marijinem komentarju, ki van polaga neko sled užitka, ki gledalca prisili, da ta prizor gleda kot nadaljevanje tistega fantazmatskega scenarija v realnosti. Avtoričina podoba ženskega mazohizma, zanikanja bolečine in potlačitve negativnih čustev, teh sicer stalnih spremljevalcev normalne in družbeno sprejemljive ženskosti, bi lahko bila unheimlich za antilakanovski feminizem, kolikor hkrati razkriva autodestruktivno plat ženske seksualnosti, pod katero sadistično vdivja nihilistično ničejanski bes. Smrt eksplodira znotraj miru, za katerega smo mislili, da smo ga sprejeli. Nirvana, intoksikacija, tišina. To je stavek iz ljubezenskih zgodb Julije Kristeve, ki se neverjetno prilega za ključnim sekvencam romance. V trenutku, ko Mari rodi svojega brezmadežno in brez vsakršnega užitka spočetega otroka, njegov oče Paul skupaj z belo mačko eksplodira v stanovanju, kjer mu je, ker se po prekrokani noči zaradi take nepomembnosti ni hotel zbuditi, pred odhodom v porodnišnico iz maščevanja odvila plinske ventile v kuhinji. Otrokov simbolni oče pa postane Robert.
Ker sem na začetku omenjala občutek dogmatskosti v avtoričini izpeljavi zgodbe, moram dodati, da ga čisto zadnji, nadrealistični, skoraj sanski prizor črne vdove na pogrebu z detetom v naročju subvertira kot slutnja parodije patriarhalnega simbola par excellence, katoliške device Marije. Sama sem se namreč ob gledanju romance spraševala, čemu Brejajeva svojo junakinjo po napornem preizpraševanju lastne seksualne želje in užitka potisne ravno v materinstvo. Ali drugače, na bolj eksistencialni ravni, odkot ženskam želja po otroku?
Če je človek govoreče in družbeno bitje, če je torej ženska nekaj drugega od divje koze ali uboge krave, mora biti njegova seksualnost nekaj drugega od biološkega nagona po ohranitvi vrste. Najbolj adekvaten odgovor je spet lakanovski, tisti tretji člen med željo in užitkom, ljubezen. Ljubezen, kot pravi Colette Soler, nam podeli trohico biti, nam zakrpa manko biti. Zato Lacan formulira ljubezen kot dati tisto, česar kot subjekti simbolne kastracije nimamo več. Ženske so lahko ozdravljene vprašanja svoje biti tako, da najdejo bit v želji moškega. Toda otrok jim z gotovostjo podeli več biti, kot to lahko stori katerikoli moški, celo najbolj ljubeči in ljubljeni. In to je vsa rešitev skrivnosti, čeprav ne čisto vsa. Nekatere ženske, ne le lezbike, si kljub temu raje izberejo identifikacijo z moškim.
Če za moškega vprašanje v ženski zadeva objekt, je za žensko to vprašanje vprašanje o njeni lastni biti. Problem je v tem, da za žensko v drugem, v jeziku, v simbolnem, ni označevalca. Ničesar ni, kar bi povedalo, kaj je ženska kot partner užitka. Vsi moški so subjekti kastracije, kar v razrešitvi Ojdipovega kompleksa pomeni izgubo dela užitka, ki pogojuje seksualno željo moškega in mu s tem omogoča uporabo njegovega organa. Oziroma, za vse moške velja falična funkcija. V tem smislu so vsi moški isti, kar v romanci Robert duhovito ponazori Mari šalo o odrezanih kurcih, ki jih njihovi lastniki v skupnem smetnjaku ne bi več prepoznali. Seveda tudi ženske imajo odnos do kastracije, toda po Lacanu ne vsaka od njih in ne vsa ženska, zato nobena ženska ne more biti ista kot katerakoli druga. Moški v terminih univerzalnosti obstaja, ženske z veliko začetnico ni.
Če še enkrat ponovim, vprašanje ženske želje je za oba spola enaka uganka. Le artikulirata si ga in odgovorita nanj vsak drugače. Romanca je film o poslednjih rečeh subjekta, bolj filozofski traktat kot drama o partikularnih problemih ženske subjektivnosti. Pa tudi film o neki negativnosti, nasilju, ki inherentno sami strukturi spolne razlike. Šele tako sploh lahko dojamemo, zakaj je Katrin Breja v filmu rekla, da žge kot led.
Kaje du cinema začne Claire Denis pogovor o romanci s citiranjem Kleistove drame Pentesilea, v kateri naslovna junakinja pred nameravanim umorom Ahila izgovori naslednjo grenko žgočo misel. Moram ga premagati, premagati njegov prezirljivi nasmeh, če hočem živeti. Misel, ki v romanci korespondira z zmagoslavnim prezirom Marijinega poseljevalca, pofukal sem te cipa, in še bolj s perverznim sadističnim obratom Bobija v Linčevih divjih v srcu, ko prisili Lulo, da izdavi fuck me, zgolj zato, da je z globokim ugodjem ob njenem poniženju lahko odgovori, da kdaj drugič. To je tisto, zaradi česar nekatere ženske pišejo, delajo filme in so pripravljene ubijati.
Če je za Kierkegaarda najhujša nesreča žensk o tem, da ne razumejo svoje eksistencialne nesreče, je treba reči, da je velika razlika med tem, ali ne razumeš ali nočeš razumeti, posebno če si ženska.
Nocojšnjo teoremo je prispevala anti-antifeministka Roza Werber, žena našega gverilca Franca Fakina. Oddajo smo posneli Amelija, Damjan, Štefinana.
Franca Fakina. Počakaj, da ne maš znak.